ኢህወደግ አብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ አመልክቱ ዝወሰነ ውሳነ በመሰረቱ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘላቂ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ብሓፈሻ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ህዝብታት ድማ ብፍላይ ብኢህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዑል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንተግባራውነቱ መላእ ኣባላቱን ህዝቡን ብምርዳእን ተኣምንሉ ብምግባርን ከምኡ እውን ንሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ንተግባራውነቱ ዘይሕለል ቃልሲ እናገበረ ከም ዝፀንሐ ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝሓለፈ 18 ዓመታት ሰላም ንርግጋፅ ኣይተኽኣለን ስራሕ ፈጻሚት ኢህወደግ ዝወሰኖ ውሳነ ካብቲ ዝፀንሐ ፖሊሲ ዘይፍለ ምዃኑ ብምርግጋፅ ኢህወደግ ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘምፅእ ውሳነ ምሕላፉ ግቡኡን እዋናውን እዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ይኹን እምበር ኣብ ኣፈፃፅምኡ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክረአ ኣለዎ እውን ይብል። ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነብር ህዝብን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እውን ናድኡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት እቲ ሎሚ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ሽግራት ንምፍታሕ ተባሂሉ ኣብ ቴሌ ምምንጫው ሃይሊ ኤሌክትሪክ ሎጂስቲክስን መንገዲ ኣየርን ዝለዓለ ናይ መንግስቲ ብፅሒት ሃልይዎ ሰብ ሃብቲ ኣብዚ ክሳተፉ ምግባር ዝተረፉ ትካላት ድማ ብምሉእ ወይ ብክፋል ናብ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ንምዝውዋር ዝተወሰነ ውሳነ ምስ ፕሮግራምን ፖሊስታትን ኢህወደግ ኣይጋጮን ኣብ ሕሉፍ ጉባኣታት እውን እናተወሰኑ ዝመፅኦም ኢሉ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣብ ፈፃፅምኡ ልዑል ጥንቃቐ ይገበር ይብል። ኣብ ጉዳይ ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት ዝተወሰኑ ውሳነታት ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ናብ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ቀሪቡ ከይተወሰነ ኣጋር ውድባት ከይተሳተፉሉን ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ብዝርዝር ከይተመያየጡሉን ከም ናይ መወዳእታ ውሳነ ጌርካ ናብ ህዝቢ ዕላዊ ምግባር መሰረታዊ ጉድለት ዝተረኣዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቅሪ ዝተሳተፉሉን መስዋእቲ ዝኸፈሉሉን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝርዝር ከይተመያየጡሉን እንተይ ኣመኑሉን ብሚድያ ዕላዊ መግለፂ ምሃብ እውን ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ቁጣዕን ምድንጋርን ፈጢሮኣሎ ዓብዪ ጉድለት ተፈፂሙ እዩ እውን ይብል። ኣብዚ እዋን ናይቶም ሽግራት ስፍሓትን ሳዕብንን ብደረጃ ኢህወደግ ብዕምቀት ክግምገም ኣሎ እውን ይብል። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ኢህወደግ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣመራርሓ ምደባ ንናይ ኢህወደግ ሕገ ደንብን ትካላዊ ኣሰራርሓን ዘይተኸተለ እዩ ይብል። ቀልጢፉ ክእረም እውን ይግባእ ይብል። ነባራት ኣመራርሓ ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑ ኣሎ።